Ja, jeg vil si vel møtt, og må vi sitte i bøndeherren om han må velsigne oss og se til oss, for det trenger vi. Jeg tenkte, eller kom for meg, jeg skulle tale av en av tekstene, men ikke den som Benna nevnte, men ifra Titus 3-3:7 i Jesu navn. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Ja, kjære himmelske Far, vi kommer fram for deg igjen og takker deg for en ny dag og ny nåde, og vi takker deg for ditt ord. Og nå ber vi om den hellige ånd kan åpenbare skriftene for oss og lede og leie oss mot målet. Vi legger denne stunden i dine hender, må du se til hver enkelt av oss. Amen. Titus brev og like da en første og andre Timotius brev, det ble kalt pastoralbrevene, for det uttrykker sammenheng med at det var gitt til pastorer eller slike som sto ansvarlige i menighetene. Og Titus, han var greker, men en trofast medarbeider av Paulus, og han var på Kreta, som vi leser tidligere. Og antagelig så skrev Paulus dette brevet før forfølgelsen ved Nero i 64 og 65 etter Kristus. Livet som hedninger, leser man det første verset, det sto ikke med i teksten det, men jeg tok det med for å ha en bakgrunn. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet av hverandre. Et liv borte ifra Gud er dette. Et liv borte ifra livets kilde, fra Herren Jesus Kristus. Vi var uforstandige, sier Paulus. Og ulydige, ulydige mot sannheten. Alle mennesker kunne vite at det er en Gud til, fordi Gud åpenbarte i naturen, i historien og i samvittigheten. Det er en Gud til, men de har ikke vært tro mot det. Men villfarende var med. Villfarende, og det står det også om Jesaja 53, vi får alle vill som sauer. Det er typisk i verden, villfarende, og treller under mange slags lyster og begjær. Ja, ser vi det ikke i verden i dag, altså. Hvor mange treller finnes der ikke som lever ut sine lyster og begjær? Og de er treller. Paulus kaller seg selv trell, men Jesu Kristi tjener. I grunn så står det trell på grunnspråket. Men han er ikke en trell av sine lyster og begjær. Det var tidligere i livet. Og det som er så alvorlig, at verdens mennesker er fengslet og bundet av denne verdens Gud. De er syndens treller. De snakker om at de vil ut i verden og ha frihet. Men det er ikke det som skjer. De blir treller i denne verden fordi de følger sine lyster og begjær. Og som Paulus også sier det feserne i 2:1, også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser synder. De var åndelig døde i forhold til Gud, og levde i sine synder. Og, men så skjedde det noe, at Guds godhet og Guds kjærlighet ble åpenbart. Ble åpenbart for oss mennesker. Selvsagt alle kan vite at det er en Gud til, og det kjenner vi fra hedenskapet. Primitive folkeslag, de tror det er en Gud til, men de kan ikke komme i kontakt med Gud på den måten. Noen sier de vil gå ut og finne Gud i naturen, men de får ikke kontakt med den levende Gud, fordi han har ikke åpenbart seg på den måten til frelse gjennom naturen. Jeg kan vite bare at han Gud eksisterer og er til. Men Gud har åpenbart ved å sende sin sønn, og det leser vi klart og tydelig i Johannes 3:16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Altså, Gud har åpenbart seg. Han har åpenbart seg for oss mennesker. Han brukte sine profeter og apostler som midlere, som er gitt det videre, som har Bibelen. Og der finner vi Guds åpenbaring nedskrevet. Ved den egentlige forfatteren er Guds hellige ånd som står bak alt. Og Paulus, han var jo en fariseer, en som forfulgte Guds menighet, og det var forferdelig for han senere, at han var den minste av apostlene, for han hadde forfulgt Guds menighet. Og det kan vi selv tenke, en som har prøvd å få de kristne, som hørte til veien, som det står, få de fengslet og få de bort ifra Jesus. Det var fryktelig for han å tenke på dette her, at han hadde vært en forfølger. Men så var han en dag på vei til Damaskus for å fengsle kristne. Men så skjedde det noe som står i Apostelgjerningene 9. Det strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul! Hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Jesus sier her, «Jeg er Jesus.» Og du merker det, «Jeg er», det har vi for det gamle testamentet, da Herren åpenbarte seg for Moses og sa han, jeg er den jeg er, Jahveh, ingen vet hvordan det ordet skal uttales. Men han åpenbarte seg for Moses som den som alltid har vært til og alltid blir til. Det evige presens, pleier vi seg. Og i Hebreerbrevet 13:8 også står det om, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesus har vært til fra evighet av. Han var også med i Gamle Testamentet, som mange ganger som Herrens engel, eller som jeg er, som han åpenbarte seg for Moses. Og den stunden han hadde her på jord, og han for opp til himmelen, og i evigheten lang er han den samme. Det er godt å tenke på at i evigheten lang så skal vi få leve sammen med han. Paulus, han kunne ikke se på 3 dager. Han hverken åt eller drakk. Men Herren hadde en disippel i Damaskus, så heter han Ananias. Og Herren ba Ananias om å gå bort i den gata som kalles den rette, og spør etter en navn ved navn Saulus. Saulus er det hebraiske navnet, Paulus er det greske navnet, den samme person. For se, han ber, sier Herren til Ananias. Han ber. Men Ananias hadde ikke lyst, han vekret seg, for han visste at Saulus var en forfølger av Guds menighet. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedninge folk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navn. Skyld. Og Nias var lydig og gikk, og Paulus fikk syn igjen, og han ble fulgt av den hellige ånd og ble døpt. Og så står det så fint, og straks forkynte Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Du, han forkynte det straks. Det hadde gått opp for han Herren. Herrens ånd hadde overbevist om han, at det er han som han tidligere forfulgte. Han er Guds enbårne sønn som kom til jord for å frelse oss. På den måten så opplevde Paulus Guds godhet og kjærlighet mot han selv. Han som var en forfølger ble en vitne for den Herre Jesus Kristus. Men Paulus forstod det med en gang, at dette budskapet det var for alle mennesker. Alle mennesker var for lik med Gud, men de må få høre om det og ta imot evangeliet. I Bibelen så er allerede på syndefallets dag, så tales det om at han som skulle komme, og han skal knuse slangens hode, sier Guds ord. Det vil si, han skulle tilintetgjøre Satan og hans verk, og det fullførte han på Golgata kors. Men dommen er ikke eksekvert ennå, men i sin tid så kommer den. Og så ser vi hvordan Gud utvalgte et folk, utvalgte Abraham og dermed Israels folk. Og så sier han, i deg skal all verden slekter velsignelse. Altså det går på Messias, Kristus, som skulle komme i Abrahams slekt, blant, altså i Israel. I deg, det viser frem til Messias, Guds egen sønn, som skulle komme. Og Moses skriver også i 5. Mosebok 18:18, en profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre, liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Det er Messias, det jeg taler om her, den salvede, på gresk heter jo Kristus. Og vi kan også ta med Jesaja 53, der taler de også Herrens lidende tjener som skulle komme. Jødene forstod ikke det at Messias var en lidende Messias. Og de tolker det annerledes enn på folket, eller også hørtisk har tolket det på en spesiell person som levde senere. Gud tilveiebrakte altså frelse for alle mennesker med at Jesus Kristus kom til jord, ble menneske, gudmenneske. Det aldri skjedde i historien noe slikt, og kommer aldri til å skje heller. Derfor har vitenskapen forferdelig vanskelig med dette, i hvert fall de vantro vitenskapsfolk. Jesus gikk her på jord, som vi kjenner til. Gjorde bare godt. Ingen kunne si at han syndet, selv om fariserene prøvde på det. Men da advarte Jesus de, at de var i fare for å synde mot den hellige ånd, Og da er det ikke håp lenger. Den som er syndet mot den hellige ånden, for han er det ikke håp lenger. Jesus ble jo anklaget for Guds bespottelse, og ble korsfestet, begraven og sto opp igjen tredje dag. Men Jesus, det store med han, det var at han tok all verdens skyld og synd på seg. Han døde en stedfortredende død for hele menneskeheten. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, sier Paulus i 2. Kor 5,19, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser og la ned i oss ord om forlikelsen. Han la ordet ned om forlikelsen. Derfor, sier Guds ord, la dere forlike med Gud. La dere forlike med Gud. Alt er ferdig ifra Guds side. Frelsen, objektivt sett, er helt ferdig for et par tusen år siden. Men det er for den enkelte å ta imot dette og ikke hindre den hellige ånden til å legge ord om Jesus inn på hjertet. Og der fører det alltid til frelse, der det ikke blir hindret. Der den hellige ånd legger ord inn på hjertet, og der det ikke blir hindret, der fører det alltid til frelse. Der det blir hindret og motsagt, det fører til forherdelse. En gradvis forherdelse som til slutt ender i at det ikke er håp lenger fordi den er blitt så hard at ordet for den hellige ånd preller av. Det er en alvorlig situasjon. Ja, Gud frelste oss, sier Paulus, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Gode og rettferdige gjerninger kan ikke frelse oss. Lovgjerning kan ikke frelse oss. Lovgjerninger, det er å oppfylle det loven sier uten å elske den Herre Kristus. Det er lovgjerninger, de gir det loven sier i det ytre, men hjertet er ikke med. Derfor er det lovgjerninger. Og Paulus sier det videre, derfor blir mitt intet kjød rettferdiggjort ved lovgjerninger, for loven kommer erkjennelse av synd. Loven virker erkjennelse av synd, viser oss at vi syndere som ikke kan stå for Guds domstol. Men, som Paulus skriver her, han frelste oss, Jesus Kristus, ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Skal legge merken med det. Det er ikke så titt det blir forkynt om dåpen, men det er en viktig sak i Guds rike. Og Bibelen taler om tre slags dåp. Det er Johannes dåp, Jesu dåp, og den kristne dåp. Johannes dåpen, det var jo, de bekjente sine synder, og det ble utført på voksne jøder. Og Jesu dåp, Johannes ville ikke døpe han, for han visste at han var uten synd. Men la det skje, sa Jesus. Han ble døpt til sin livsgjerning. Der og da så bekjente Jesus Kristus, all verdens synd, for det første mennesket som levde på jord, og det siste mennesket som åndet på jord, det bekjente Jesus Kristus ved å ta imot dåpen. Altså, Jesus tok altså synderes plass i det han lot seg døpe med synderes dåp. Og han er hele slektens stedfortreder. Og dåpen i Jordan, Jesus, det var en foregripelse av hans død og begravelse i Guds dom på korset. Så har vi den kristne dåp som Jesus selv innstiftet. Kjenner dere det fra Matteus 28? Når han tok avskjed med disiplene, så innstiftet han den dåpen i Guds treenige navn. Det er en dåp til Jesu Kristi død og oppstandelse. Og det er for alle folkeslag, og det er også et tegn opptatt i forsamlingen. Så kan vi jo spørre, hva er dåpen? Det er et nådemiddel. Det er et nådemiddel. Vi taler til vanlig om nådemidler og sakrament. Nådemidler er midler som Gud bruker for å gi sin usynlige nåde. Og vi har tre nådemidler, det er ordet, dåpen og nattverden. Dåpen og nattverden kaller vi sakrament. Og da vil jeg sitere kirkefaderen Augustin som sier om et sakrament. Når ordet kommer til elementet eller den naturlige substans, da blir det et sakrament. Det vil si hellig, guddommelig ting og tegn. Et sakrament. Dåpen, det er ordet og vannet, mens nattverden der her får du brød og vin, er det ytre tegn. Sakramentene, de er synlige. Ord som bringer evangeliet, det vil si, de bringer evangeliet til oss. Så kan vi sitere Pontoppidan, han sier det slik, «Hva er det gode dåpen bringer oss?» Evig liv og salighet, den følger nødvendigvis med syndenes forlatelse hos de døpte og troende kristne. Og så siteres Markus 16, 16, den som tror blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og så sier Pontoppidan videre, hvordan kan vann utrette så store ting og fri menneskene fra synd, død og djevel, og gi dem det evige liv? Svar, vann i seg selv kan ikke gjøre det, men Guds ord som er i og med vannet, og troen som griper og tilregner seg det ord som er lagt til vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men etter at Guds ord er blitt forent med vannet, er det dåp. Et nådens og livets vann, et bad, til gjenfødelse ved den hellige ånd. Luther sier en lille katekisme. Hva er da meningen med vanndåpen? Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot og dø med alle synder og onde lyster, og at det derimot daglig skal fremkomme, oppstå et nytt menneske som skal leve evig for Gud i rettferd og renhet. Derfor kan vi si at dåpen, den bringer oss, det er et nådemiddel, det bringer syndenes forlatelse, det er gjenfødelse, blir et Guds barn i dåpen, den frelser for synden og døden og djevelen, den gir den hellige ånd i dåpen. Det er forskjell på å bli døpt den hellige ånd og dette med åndsfylde. Og den gir evig liv og salighet. Så kan vi spørre, hvordan er forholdet mellom dåpen og ordet? Og noen sier det er bare gjenfødelse i dåpen, andre sier det er bare gjenfødelse i ordet. Men Guds ord, det taler om begge deler, både gjenfødelse i dåpen og gjenfødelse ved ordet. 1. Peter 1, 23, dere er gjenfødt ved Guds ord som lever og blir. Så dere så på en topp i dag igjen. Blir da en synder gjenfødt igjen når han omvender seg etter han har tapt den første nåde? Han fikk da han ble gjenfødt. Svar, ja, hver omvendelse fra døde gjerninger og vekkelse til nytt liv er en ny fødsel, sier på en topp i dag. Ja, vi kan ta med en ting til med Pontoppidan. Er det ikke dåpen det eneste gjenfødelsesmiddel? Så svarer han, nei, ordet har samme kraft og virkning. Og så siterer han 1. Peter 1, 23. Det er som er gjenfødt ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Altså, Vi taler om gjenfødelse både i dåpen og ordet. Men i dåpen så er det ordet også født. Så gjenføder. Så det er ikke noen motsetninger der. Det er det ikke. Og så er det snakk om dette med dåp og åndsdåp. En er blitt døpt, men en er ikke blitt åndsdøpt, er det noen som hevder. Men åndsdåpet, den skjer i ordet, i dåpen eller ordet alene. Der blir en døpt til den hellige ånd og får den. Det er forskjell på å bli døpt i ordet og dette med å bli fulgt av den hellige ånd. Det er noen som blander der, men jeg skal ta med det Øyvind Andersen har skrevet om et lite sitat fra han, fra Livets brød. Fylde av Guds ånd betyr det rom, den plass Guds ånd har i en kristens hjerte, og det gjelder at dette rommet blir større og større. Guds ånd bor hos den som tror på Jesus. Det gjelder at han får større og større makt over oss, mer og mer kommer til å sette sitt preg på oss, slik at den gamle onde natur i oss får øve mindre og mindre innflytelse over oss. Dette kaller Bibelen å bli fylt av ånden. Guds ånd, så, og med ham, Faderen og Sønnen, blir mer og mer innhold i vårt hjerte. Altså, det skal merke oss at der den hellige ånd er, der er Gud, og der er den Herre Jesus Kristus. Så lever vi dette kampzonen, kamp mellom ånd og kjød. Da det gjelder om at Guds ord får virke inn på oss, at det får mer og større plass i vårt indre. Det er også med helliggjørelseslivet å gjøre at den hellige ånd får bruke oss i sin tjeneste i vårt liv. Så kan vi jo spørre hvem vi har i Jesus Kristus da. Ja, Paulus sier i 1. Kor 1:30, for dere er hans verk, at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Alt dette har vi fra den Herre Jesus Kristus. Han er visdom fra Gud. Han er vår rettferdighet innenfor den levende Gud. Han er vår helliggjørelse og vår forløsning. Det er stort å tenke på at alt dette har en som er tatt imot Jesus Kristus. Han eier dette i og med Jesus. Og derfor skal vårt liv være en tjeneste for han, i helliggjørelse og å vitne for andre om dette evangeliet om Herren Jesus Kristus. Og så Paulus sier videre her i vers 7, for at vi, rettferdiggjort ved Guds nåde, skulle bli arvinger til evige liv, som vi håper på. Ja, enhver som er tatt imot den Herre Jesus Kristus som sin frelser, han er rettferdiggjort for Gud. Og som sagt, rettferdiggjørelsen, det er noe som skjer i himmelen. At Gud, den allmektige Gud, rettferdiggjør en synder som er tatt imot Jesus Kristus på grunn av Jesu skyld. For det han gjorde, oppfylte loven og døde for oss i vårt sted, så blir vi fraregnet våre synder. Vi får syndenes forlatelse. Og Gud ser på oss, så ser Kristus et rettferdig liv. Rettferdig gjerning, det blir gitt til den som har tatt imot eller tar imot den Herre Jesus Kristus. Det er stort å tenke på. Dette er en domshandling som skjer i himmelen. Ikke noe menneske kan blande seg opp i det. Det som skjer hos oss, det er vi blir gjenfødt til et nytt liv, for et nytt hjerte som vil tjene Herren. Og vi får den stadige kamp mellom det nye livet og det gamle mennesket. Ja, den som tror, jeg skal sitere Paulus igjen, Roman 4,5, den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Hva er så troen, spør professor Wisle, for så sier han det sånn fint. Troen har under rettferdiggjørelsen den rolle å være middel. Det er ikke slik å forstå at troen er grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Troen er bare en tom hånd som tar imot gaven. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår tro, men ved vår tro. Jeg synes det er veldig fint sagt dette, at det er troen en middel. Vi blir rettferdiggjort ved tro. Altså, den hellige ånd skaper tro i hjertet, og vi hindrer det ikke. Sier ikke nei, vi vil ikke høre noe mer om dette her, men vi lar oss dømme og ta imot det. Og da er vi rettferdiggjort for Gud, Jesus Kristus er vår rettferdighet. Og Luther han sier det, at kirken den står og faller ved læren om rettferdiggjørelsen. Det er det viktige. Jeg står og faller ved det at vi er syndere som ikke kan frelse oss selv. Vi bekjenner vår synd, innrømmer vår svake tilstand at vi ikke er i stand til å frelse oss. Men så får vi Jesu Kristi rettferdighet. Det er det viktigste. Og det dessverre kom på avstand mange plasser og i norske kirker også. Dessverre, rettferdiggjørelsen ved tro. Og på Taiwan så har vi jo trosrettferdighetskirken, ikke sant, Ellen? Xinhuai, hvis jeg sier det rett da. Så det legger vekt på dette, at Gud rettferdiggjør en synder for Jesu Kristi skyld. Og så står det videre, så er vi arvinger. Og Paulus sier det i Galaterbrevet 4,7. Så er det ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Vi leser om syndetreller under denne verdens lyst og begjær. De er trella under synden, under denne verdens Gud. Men en som har tatt imot Jesus Kristus, er ikke trell lenger. Han er sønn og arveberettiget. Og tenk, det står innsatt av Gud. Da er det ingen som kan si noe imot. Innsatt av himmelens Gud til å arve som sønn til Guds rike. Paulus sier også i Roman 8,17, men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham for at vi også skal herliggjøres med ham. Guds barn har det beste igjen. Tenk, en evighet sammen med Jesus Kristus. Og Jesus sier i Johannes 14, han taler om at han skal gå bort og lage til en sted for sine. Og det skal han lage til for alle sine. Men så sier han også, han kommer igjen og skal ta dere til meg. For at også dere skal være der jeg er. Tenk så stort. Å få være der Jesus Kristus er, og prise han evigheten lang. Vi kan ikke fatte det. Vi går her på denne jord og supper, kamp mot kjøtet og mot ytre åndsmakter. Men en dag så er det slutt. Da er det bare herlighet og glede i himmelen hos han. Så holder han på å lage en plass til oss i det nye Jerusalem. Og da skal vi få gå inn der. For evig og aldri tanken på synd og nederlag og kamp mot det gamle mennesket, for det er lagt i grav. Du, det blir en stor dag for oss. Det blir stort, og derfor vil vi også ha flere med til himmelen. Flere som kan ta imot budskapet om Jesus, for det er ikke noe annet enn å ta imot han som fører til evig liv og evig salighet i det nye Jerusalem. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser ditt hellige navn. Vi takker og priser deg for det du har gjort for oss på Golgata kors, og at du sto opp igjen for de døde, og du sitter ved Guds høyre hånd og ber for oss. Du vil ha oss hjem til deg. Herre Jesus, hjelp at hver enkelt av oss skal få sitte der i det nye Jerusalem og prise deg, lammet du som kjøpte oss med ditt eget blod. Amen.